набрать воды. Ніхто не памятае, калі асталяваўся тут стары дзед. Дзед назіраў за парадкамі ў лесе, вартаваў луг і поле, быў поўным гаспадаром над усім навокал, і без яго ведама не адбывалася ніводная справа. Лес рос толькі там, дзе паказваў дзед, і калі якое дрэва кідала сваё насенне ў аблюбаваны грунт, стары дзед гневаўся і не даваў яму ходу. Можа, тое, што рабіў дзед, было і добра. Спрачацца не буду, тым болей, што ў дзеда парадак быў. Дзед толькі таго і глядзеў, каб парадкі былі. За імі ён і свету не бачыў. Другое пытанне, ці рады і задаволены былі тыя, каго апікаваў і над кім панаваў дзед. Было тут азярко. Чым яму кепска? Сама прырода адарыла яго хараством. У светлыя яго воды любіла зазіраць сонца. Прыгожыя белыя хмаркі адбіваліся ў ім, як у люстэрку. У ім купаў свае праменні задуменны месяц, і ціхія зоркі пераліваліся дзіўнымі агнямі розных колераў. Вакол азярка красаваліся пышныя кусты, лазы, ракіты, зялёным валам цягнуліся па беразе стройныя алешыны. А самае азярко... Дзед убраў прыгожую вадзяною лотаццю, засеяў пахучым аерам і развеў цэлыя нівы чародаў. Дык не дзіва, што дзеду было крыўдна слухаць нараканне азярка. Але гэтага яшчэ мала. Дачуўся стары, як тлумачыла азярко дзеду клопат наконт убрання яго. От і дачакаўся падзякі. Азярко казала, што лозы і алешнік пасеяны дзедам дзеля таго, каб не даць волі вадзе, каб умацаваць бераг і гэтым самым трымаць на прывязі ваду. Лозы і алешнік – гэта дзедавы служкі. А вадзяная лотаць, а чароты, а еры? Лепей зусім бы іх не было, казала Азярко. Гэтай расліны і краскі, магільныя крыжы для вады. Хацелася азярку выліцца з балотных берагоў сваіх, пайсці другім месцам і крыху асвяжыцца. Гэтае жаданне і прагненне волі яшчэ павялічыліся пасля таго, калі сюды пачалі прабівацца крынічкі жывой вады. Яны расказвалі, дзе ім прыйшлося пабыць, якую карысную зрабіць на свеце работу. Азярко чула тут святую праўду, і яшчэ большае нездавалення падымалася ў ім супраць дзеда. «Пані гаспадару», – сказала раз азярко дзеду, – «даволі я пабыло тут. Вада такая рэч, што не можа доўга стаяць на адным месцы. Спакой, вадзе пагібель. Сам ты бачыш, што на дно маё падае бруд, а ў гэтым брудзе завялося балотнае зелле». «Мілае маё», – сказаў дзед, – «ты ж тут не адно, а я павінен падумаць аб кожным з вас, і я ведаю, што дзеля поўнага парадку павінна быць чая-небудзь адна воля, а калі кожны пачне жыць сваёй галавой, дык што будзе?» «Твая праўда, гаспадару, павінна быць чая-небудзь адна воля, дык няхай гэта будзе адна супольная воля, воля нашага згуртавання». «Так-так-так», – падхапілі лес, луг і поле. З гэтага часу і пайшла спрэчка. Усе супраць дзеда. «Ах, вы свавольнікі, свавольнікі!» – узлаваўся дзед. «Я ваш гаспадар, і будзе так, як хачу я!» Прайшло яшчэ колькі часу. Дзед узмацняў берагі азерка, але надышла навальніца і паддала азерку сілы. Усе дзедавы ўмацаванні былі знесены, і яго самога панесла вада. Збеглі з неба хмары з сваімі перунамі, зноў глядзела сонца на зямлю, лашчала пакрыўджаных навальніцаю, пазіраючы, як куляўся стары дзед у грозных перавалах вады, азярко сказала: «Дурны, дурны дзед! Не воля аднаго, а воля ўсіх толькі і можа мець сілу і права».